die woord van die Here is soos brood, jy moet dit daagliks eet. Dit is nie soos koek, wat jy net by spesiale geleenthede eet nie. En weet jy, dit is nogal een baie mooi vergelyking. Ons het elke dag sekerlik die woord van God nodig. Mag die Here net sy woord in ons harte ook so levend maak en seën dan. Kom ons gaan tot die Here nader, dan bid ons saam. Ons driemaal heilige God en ons hemelse Vader, baie dankie vir 'n kosbare voorreg en 'n heerlike geleentheid om in die teenwoordigheid te kan kom. Dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het. En Here, ja, in ons siel wil ons eintlik net stil wees en met 'n vaste vertroue en 'n verwagting na U kyk. En Here, ons wil opnuut vir U baie dankie kom sê vir die wonderlike saak wat U kom doen het, dat U na hierdie aarde toe gekom het. En dat U Here so gewillig was, ten spyte van dat U alles geweet het wat voorlê, die hart en die moeilik en die teenkanting, die kruis wat voorlê, het U dit alles nog steeds gedoen, om ons te kom verlos en vry te maak, dat ons die kinders kan wees, dat die duivel nie meer beheer oor enige van ons lewe hoef te hê nie, dat ons saam met U in die heerlikheid van die hemel kan wees. Here, ons eer U vir die wonderlikheid van U werk, dat U bloed gestort het, en die vrymakende krag wat daarin is, ook so die geneesende krag, en daarom het ons vrymoedigheid om elke kranke aan U op te dra, en vir U te vra, dat U ook vir hulle sal aanraak, en sal kom genees, oprig, ach Here, wil U nie kosbare werk, en mense se liggame kom doen, in hierdie tyd. Dankie dat ons U op nie kan kom vertrou. Here, ons wil ook so in hierdie aand dink aan hulle wat hartseer mag wees en vir wie dit 'n tyd van droefheid ook is, wat daar 'n verlange is, Here, ach wil U nie ook vir hulle so kom optel en kom vertroos in U en dat U die wonderlike wete sekerlik in daardie persone se harte sal gee dat U hulle nog nooit begewe of verlaat nie. En ons eer U vir die wonderlike werk. Here, kom en wees dan met ons in hierdie aand en ons eer U daarvoor. Amen.
Here's the
Lukas die tweede hoofstuk. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 20. En in daardie dag het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenus gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Juda, na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke, en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hom geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het, en met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van hemelse leerskare wat God geprys en gesê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense welbeha. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en aan haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Heer ook so sy woord ryklik seën in ons harte dan. Nou, liewe vriende, ons wil by hierdie aandgeleentheid, kosbaar, so ou Kersaand, met u praat onder die gedagte of die tema, die nag van Jesus se geboorte. En daar 6 dinge wat ons vir u wil noem, 6 sake wat gebeur het, of wat vir ons bietjie uitstaan en kosbaar is, en wat sekerlik met ons eie lewe kan kom spreek, en waarmee ons nog hier in 2017 nog sekerlik kan assosieer. En dat het nie 'n ou boodskap is nie, maar 'n boodskap wat net so relevant vandag nog is, as wat het deur al die eeuwe sekerlik was. Die evangelie, sê die woord van die Here vir ons, is die krag van God tot redding. Dit sal sekerlik nooit verander nie, liewe vriende. Dit mag ook nie verander nie. Enige een wat dit sou probeer verander, sal sekerlik skuldig wees daarin om die woord van God te probeer verander. En dis hierin waar die Here sekerlik vir ons, maar opnuut net kom bevestig het, van die Ou Testament af, tot en met vandag toe, dat die wonderlike evangelie en die koms van die Here Jesus, dit bly altyd deur immer groen. Dit bly en is die antwoord vir mense. Daar is geen ander antwoord vir ons as mense, met ons probleme, ons sonde, ons stryd, wat het ook al mag wees, die antwoord is die Here Jesus. En wanneer jy na hom toe gaan, dan is hy sekerlik daar om te help. Liewe vriende, dit is mos waarom die Here eintlik na hierdie aarde toe gekom het, om ons as mense te help. Want ons het dit baie, baie nodig. En daarom wil ons kyk na hierdie paar gedagtes wat daar dan is. Het is opvallend dat dit in die nacht was, toe die herders nog die hulle kudde of die skape opgepas het, dat daartoe verskyn is en aan hulle vertel is van die lig van die wêreld, soos Johannes dit uitdruk. En die lig het in die wêreld gekom, liewe vriende. En dis sekerlik hierdie lig wat vir die donkerste oomblikke sekerlik vir elke mens daar is. Die eerste saak wat ons vir u wil noem, oor hierdie saak van die nag van die Here se geboorte, is die voorbereiding wat getref is deur die Here. U weet, dit was nie net Josef en Maria wat nou maar gedoen het, soos die bevelskrif was, soos wat ons lees, daar in vers 4 en 5, en Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe, saam met Maria die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Hierdie wonderlike saak, hoe God dit bewerkstellig het, dat dit die inskrywing moes gedoen word, Josef hulle gee ag op hierdie inskrywing, hulle weet dit moet gedoen word, hulle kry alles reg, hulle gaan na Bethlehem, en juist in daar die tyd, soos die profete dit lang voor die tyd geprofeteer het, in Micha 5 vers 1 staan daar, en jy Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat die heerser in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortyd, en uit die dae van die ewigheid. En Micha het een voorspel al, dat die Heere Jesus sekerlik in Bethlehem so gebore moes word. Alles is reg gekry deur God, deur die Oud Testament heen, alles wat die profete geprofeteer het. Elke geleentheid is reg gestel, liewe vriende, so dat die Heere Jesus sekerlik na hierdie aarde toe moet kom. Liewe vriende, dit was sekerlik ook in hierdie omstandighede, wat ons hierdie wonderlike waarheid sekerlik moet weet, dat God is die een, wat die hart en die siel ook al reeds voorberei het, om te kan ontvang dit wat hy vir ons wil kom sê. Geen een van ons sal uit ons eie gered kan word, of 'n kind van die Here kan word, as die Here nie ons harte voorberei nie. Selfs hulle wat nie in God glo nie, liewe vriende, selfs 'n ateïse hart, word deur God voorberei, om die woord van God sekerlik te kan hoor. En wanneer hy dit hoor, om dit te kan verstaan, en as hy dit verstaan, om 'n keuse te kan maak, of ek wil aangaan in die ateïstiese lewe, en of ek my bekeer tot die lewende God. Liewe vriende, in 'n kind van die Here se lewe, werk die Here sekerlik ook so. Elke ding wat in ons lewe gebeur, is die Here besig om ons voor te berei op sy woord. Sekerlik besig om ons gereed te kry, dat ons met sagmoedigheid die ingeplante woord van God kan ontvang. Liewe vriende, as daar hoogmoed in my of u hart sou wegkruip, dan is dit juist hierdie ding wat die Here gaan begin hanteer, want hy moet dit afbreek vir die tyd wat die Here ernstig met ons wil praat, dat ek kan buig voor die Here, met die Here kan deurgaan. So in die wonderlikheid van die geboorte van die Here, of die nag met die geboorte van die Here, sien ons dat die Here sekerlik harte kom voorberei. Liewe vriend, daar is nie 'n keuse wat u maak oor God, wat God u nie eens deeglik inlig en voorberei voor nie. U kan maar deur die woord van die Here gaan sien. Selfs toe Moses gedink het, hy is nie bekwaam genoeg om die volk van God te lei nie, en hy daar so sekerlik allerhande verskonings aangebied het, waarom hy dit nie kan doen nie, op elke woord wat hy gesê het, het die Here vir hom 'n antwoord gegee. Toe hy sê, hy kon nie praat nie, toe sê die Here, ek weet, Aaron is gereeds, ek het hom al reeds voorberei. En op alles wat daar gesê is, het die Here al reeds 'n antwoord gereed gehad, alles was in plek gewees. En weet jy, dis die wonderlike ding sekerlik, dat jy dit vanaand kan kom weet, dat as die Here met jy begin praat oor 'n saak, dan is dit nie verskoon dat ek dit so uitdruk, jy uit die bloute uit nie. Vir jy mag het nou maar dalk uit die bloute uit voel, maar ons moet sekerlik as mense weet, as God met my begin praat oor 'n ding, is hy ernstig daaroor. Dit is deeglik oorweeg. Dit is volledig op plek gesit, dat ek met die Here kan deurgaan. En al die probleempies en teenkanting en goetertjies wat ek nou mag sien, hoekom dit nou nie kan werk nie, is jy, liewe vriende, het die Here al klaar aangedink. Hy weet van daardie dinge. En daarom, as die Here vir ons vra om iets te doen, dat ons in volle gehoorsaamheid dit net dood eenvoudig kan doen. Is dit nie juist hierdie saak, dat Josef dit besef het, maar God het alles voorberei. En hy skei nie van Maria nie. Hy neem haar saam, nie daar waar hy ingeskryf moes word. Dink net vir 'n oomblik oor hierdie man se lewe. Hy kon, liewe vriende, Hy kon gesê, "Hoe nee, ek gaan van hierdie vrou skei." En alleen weggegaan het. Het is nog makkeliker vir hom gewees om weg te gaan en haar daar te los. Maar hy het dit nie gedoen nie. Want hy het geweet, God het alles alreeds voorberei. Liewe vriend, so het die Here sekerlik die omstandighede, die woord wat u lees, waarin u bevind, gesprekke wat u mag voer, alreeds begin om u hart voor te berei vir dit wat God in die lewe wil kom bereik. Die tweede ding wat ek wil noem, liewe vriende, is dat terwyl die hemel alles voorberei het, en alles gereed gekry het, sodat die Here Jesus Christus gebore kon word. Ons sal nou sien met die engele wat gekom het, en liewe vriende, alles was in plek gewees. Die ouers, alles, elke precieze ding was gereed gewees, liewe vriende. Daar was vrede oor die aarde gewees, een wonderlike tyd om in die aarde te gebore te gewees het. Was daar een hartseer ding, en dis in die tweede opsig, die wêreld het nie plek gehad vir Jesus nie. En ons lees dit daar in Lukas 2 vers 7, en sy het haar eersgebore seun gebaar en om toegedraai in doeke, en om in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Liewe vriende, dis nou hartseer om daaraan te dink, dat die koning van die konings gaan gebore word, en is nie vir hom plek. As een van die koninklike persone in Engeland dalk nou sou sê, jong, daar is nou een babiekie wat op pad is om gebore te word, wie het vir ons plek in Engeland of enige ander plek oor die wêreld, wil ek vir u sê, hulle sal oorval word met aanbiedinge en sê, ons huis is oop, ons plek is oop, kom hier na ons toe. Maar toe die koning van die wêreld, die Here Jesus Christus gebore moes word, het die wêreld nie vir hom plek gehad. Die Satan het toe al reeds probeer met sy aanslag, liewe vriende, om te keer dat die Here Jesus sekerlik nou nie in hierdie wêreld moes kom nie. Daar in 'n stal, tussen die diere, daar is het waar die Here sekerlik gebore moes geword het. En weet jy, en daarom moet ons weet, dat daar in hierdie, in die plek wat die Here Jesus, daar is nie vir die Here Jesus plek, daar was plek vir die politiek, daar was plek vir die besigheid, daar was plek vir die samenleving, daar was plek vir die vriende, by die huis, en liewe vriende, en selfs in menses hart en lewe, was daar nie plek vir die Here Jesus gewees nie. Daar die plekke, was al reeds vol. Mense se eie hart en lewe is al reeds vol met dinge. Daar by die huis is daar genoeg dinge, daar is nie plek vir die Here daar nie. In die politiek is daar nie plek vir die Here nie, liewe vriende. In die besigheid wat mense bedryf is nie, daar nie meer plek vir die Here nie, want daar is te veel dinge. In die samelewing gaan het so gejaagd en gevoel van die kant na die kant, daar is nie, net nie meer plek vir die Here en al hierdie dinge nie. In ons eie land, liewe vriende, is daar nie meer plek vir die Here, selfs in die skole nie. Daar word net al hoe meer, word daarop gedryf en in richting gegaan, dat die Here Jesus uitgeskuif moet word. Ons wil hom nie meer hee in die skole nie. Ons mag nie meer bid in die skole nie. En al die dinge moet gebeur, liewe vriende. Dit word een verleentheid vir betuig persoene om te bid waar die familie saam is. O, wanneer hulle daar by die restaurante sit en eet, liewe vriende, hoe min mens is daar nog, wat wanneer hulle by die restaurant eet, nog hande vat en bid en sê, jong, ons het plek vir die Here in ons leven, ten spuite van wat hier aangaan, het ons plek vir God in ons leven. Maar nee, liewe vriende. Nee, mense neem besluite. Mense tree op, en hulle maak, en hulle doen net soos wat hulle wil, en as hoe meer geld hulle het, hoe meer kan hulle maak en doen net wat hulle wil, en hulle het nie plek vir die Here, om hom te raadpleeg, oor wat hulle moet doen, of hulle dit mag doen, of hulle dit nie moet doen nie, hulle dood eenvoudig net nie meer plek vir die Here nie. Die wêreld het nie meer plek vir God nie. Liewe vriende, daar is nie meer plek vir die Here, lyk my partij keer selfs in die kerke nie. En wanneer hulle langs die sportvelde sit, is daar ook nie plek vir die Here nie, want daar moet plek gemaak word vir jou koelkassie. Maar daar is die plek vir God meer nie. En die Here Jesus het nou toe in die wêreld gekom met liewe vriende, en is verstom, en daar is nie plek. En ons mag in versagting, dalk sê liewe vriende, met alle reg, is dit ook moontlik dat daar nie plek ongewees het nie, met al die inskrywings wat nou gedoen moes word, allemaal wat daar in Bethlehem moes inskryf. Weet nou, was vroeger, een bykie voor Josef hulle dalk nou daar gewees. Daar was net nie plek nie. Maar wat gaan ons vandag sê, liewe vriende? Waarom is daar nie plek vir Jesus in ons leven nie? Waarom moet die Heere Jesus, wat die koning van die konings is, nie die ere plek in ons leven verkry nie? Waarom moet hy die tweede rangse deel kry, of hoe kan ons nou maar sê, tweede viool speel, as ek het so mag uitdruk? Waarom moet die Heere dit doen, terwyl hy die koning van die konings is? Lieve vriende, jy sien, die hemel het alles voorberei en gereed gekry, dat die Heere jy kan kom besoek en in die hart en die leven kan kom woon, maar die wêreld binne in jy keer, dat alles aan God oorgegee word. En dis hier waar het so belangrik is, dat jy moet weet sekerlik, dat ons leven moet draai na die Heere toe. Ons moet maar eerder daar die wees, wat sê Heere, ek maak my hart oop. O, jy was te veel ander verkeerde goed in my leven. Het is uit, jy is eerste. Heer is die een wat alles in my leven moet kom beheer. Ek gee my leven algeheel aan die oor. Heer, ek wil die vraag, reinig my, dat ek rein sal wees om voor u te wandel, dat daar niks onrein sal wees hier, tot oneer van die naam nie. Maar daar moet plek gemaakt word vir die Heere. Lieve vriende, het jy al hierdie plek vir Jesus in die leven gemaakt? Die volgende saak wat ek wil noem, lieve vriende, wat daar is, is die, met die nacht van die Heere se geboorte, is die aankondiging. Hoe dit aangekondig is, in Lukas 2 vers 10 staan daar, en die engel sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir die hele vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker, wat Christus die Heere is. Nou dit is sekerlik, nie iets vreemds, dat het aangekondig moes word, dat die Heere Jesus gebore is nie, want hy is die koning van die konings. Ons lees in 1 Konings 1 vers 38, toe het Sadok die priester afgegaan, saam met Nathan die profeet, en Banania die seun van Jojada, en die Kreti en die Pleti, en hulle het Salomo laat ry op die meel van koning David, en hom na Gebon gebring. En lieve vriende, selfs toe Salomo in die Oude Testament as 'n koning koning geword het, is het aangekondig voor die tyd. En weet jy, lieve vriende, dis in hierdie opsig hoe Salomo ook dit moes bekend gemaakt geword het. Hy is die een wat koning is. Sy broer Salomo het sekerlik nou, toe Salomo koning geword het, hoe hy hier dan kom optreed. Met David, dis aangekondig, lieve vriende, die koning is dis die man wat koning gaan word. So is het met die Heere Jesus, dis aangekondig. Het is in so mate aangekondig, dat die hele wêreld dit op die ou en sou hoor. Nie allemaal het die voorreg gehad, dat engele aan hulle die boodskap oorgedra het, dat Jesus gebore is nie. Die meeste mense in Bethlehem en omgeving, het het maar van die herders gehoor, wat het vir hulle gesê het. Maar nie allemaal het van die engele af dit gehoor nie. Jy sien, en hier is die wonderlikheid van die woord van die Heere daarin. Ek hoef nie die voorreg te hê noodwendig, om in 'n goeie christelike huis groot te word, om die aankondiging van die evangelie, dat Jesus koning van ons lewe wil wees, dit daar te hoor nie. Nee, God sal dit aankondig aan ons. Aan elke mens sal die Heere hierdie blye boodskap gee, om te sê, dat hy, dat die Heere sekerlik koning wil word. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want julle ken die genade van ons Heer Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, so dat julle deur sy armoede ryk kan word. O, lieve vriende, dis die aankondiging, wat van die hemel af as sekerlik aan u gebring word, dat u in die Heere Jesus ryk kan word. En al die rykdomme wat in hom is, om soos hy te kan word, aan sy beeld gelykvormig. Dis die aankondiging, die Heere wil hê, dat het moet gebeur in u lewe. Liewe vriend, die Heere praat met u. Het u sy stem al gehoor? Of is ons dalk so besig met die wêreldse dinge? Hou dit ons so besig dat ek nie hoor dit wat hy vir my wil sê nie. En terwyl die Here hierdie wonderlike waarheid aan ons wil kom deel, wat is dit wat God vir u wil kom sê, liewe vriende, met die aankondiging van die Here Jesus se geboorte? Is dit oor verlossing van sonde? Is dit oor die blydskap? Is dit oor die vrede? Is dit oor dat die Here in beheer is? Wat is die boodskap waaroor God met u kom praat? Liewe vriende, dat u hierin sekerlik wonderlike sekerheid mag hê. Die vierde wat ek vir u wil noem, liewe vriende, wat hier gebeur het in die nag van die geboorte, is die ondersoek wat plaasgevind het. En dit lees ons in vers 15, Lukas 2 vers 15 en 16. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, en die Here, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind, en die kindjie wat in die krib lê. Liewe vriende, hier is sekerlik nou so kosbaar om dit nou te sien in die woord van die Here, hoe hierdie herders dadelik ondersoek gaan doen het, om te sien hierdie dinge wat die engel aan hulle gesê het. Dit bly vir my iets wonderliks, dat die Bybel dit so maklik, so eenvoudig stel. Die herders het die Here Jesus gekry, Maria hulle gekry. Hoor net hoe eenvoudig stel dit. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind. Die wyse manne moes 'n ster volg, sodat dit kon gebeur. En die herders net so dood eenvoudig. En weet jy wat is die verklaring vir dit? Die verklaring is in die vers net voor dit in vers 15, wat hulle sê, wat die Here aan ons bekend gemaak het. Toe die Here dit aan hulle bekend gemaak het, toe het hulle dadelik ondersoek ingestel, hulle handel waarop. Liewe vriende, die herders het die woord geglo, hulle het gehandel op die woord van die Here, en hulle die Here gevind, net soos daar vir hulle gesê is. Ag, liewe vriende, moet ons nie opnuut vir die Here kom sê, Here, ons het so verlange, dat net soos wat dit in die Bybel gebeur het, dat het sal plaasvind, ook in ons tyd. Ek weet nie, liewe vriende van u nie, maar as ons so lees deur Handelinge, en ons sien hoe mense tot bekering gekom het, en ons sien hoe mense, toe hulle die woord van die Here gehoor het, onder sonde oortuiging gekom het, en met God reggemaak het, en met die Here deurgegaan het. Ons lees, liewe vriende, van hoe mense genees is, hoe mense gesond geword het, hoe mense eerbiedige vrees vir God gehad het, hoe hulle eendragtig saamgekom het, hoe hulle saam gebid het en die Here dinge gedoen het op grond van daardie gebede. Dan is daar sekerlik 'n branding in ons hart om dit te sê, Here, hoe ons wil hierdie dinge ondersoek, dit wat daar plaasgevind het, Here, dat het ook hier, nou in ons tyd, in 2017, sal plaasvind, dat het mag gebeur, dat mense so onder sonde oortuiging mag kom. O, liewe vriende, dit is sekerlik hier en wanneer ons die woord van die Here gaan begin ondersoek en sien wat het gebeur, waarom die Here hierdie dinge toegelaat het, wat die Here ons eie harte in ons kan openbaar, sodat daar die wonderlike dade van God nou nog mag plaasvind. Liewe vriende, daar is sekere mense wat glo, daar kan nog herlewing uitbreek. En daar is ander wat glo, maar dit kan nie meer gebeur. Hulle het groot twyfel of dit nog enigszins kan gebeur. Nou, liewe vriende, is dit nie so dat ons eerder die woord van God moet gaan ondersoek? Wanneer ons dit sal ondersoek, glo ek in my hele hart, God gaan hom openbaar. En liewe vriende, ons gaan nie net die woord van die Here glo nie, ons sal handel op sy woord van die Here, en ons sal dit vind net soos wat God dit gesê het. Net so. Net soos wat die herders alles net so gekry het. Maria, Josef, die kindjie in die krib, alles net so gekry het. En hoe dit hulle lewe sekerlik drasties en wonderlik kom aanraak het. Daar staan in Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Liewe vriende, wonderlike beloftes wat daar in die woord van die Here is. Die vijfde wat ek vir u wil noem is, liewe vriende, die nag met die geboorte van die Heer Jesus, die blydskap wat daar was, toe die koning gevind is. En ons lees van dit in Lukas 2 vers 13, en skielik was daar saam met die engele menigte van hemelse leerskare wat God geprys en gesê het, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde en die mense welbehaag. Die blydskap wat in die herders was, liewe vriende, dat hulle vir almal daar in Bethlehem vertel het, oor die kindjie se geboorte, oor die engele wat aan hulle verskyn het, en hierdie wonderlike blydskap wat in hulle sekerlik uitgeloop het en opgeborrel het, en het kon net nie ophou nie, hulle kon net nie stil bly oor die wonderlikheid van dit wat hulle ervaar en ondervind het nie. Ag, kan ek vanaand vir u 'n vraag vra? Ook vir u as kind van God, 'n vraag vra. Wanneer laas was die woord van God vir u so lewend, dat het in u geborrel het, en uitgeloop het, en oorgeloop het, ach, en u wou dit sommer net met allemaal deel, of hulle dit nou wil hoor of nie wil hoor nie, u wou dit sommer net met hulle allemaal gedeel het, oor die kostbaarheid van dit wat in Gods woord vir u so lewend is. Lieve vriende, en weet u, dit gebeur daar, in die Heere Jesus se teenwoordigheid. As ons daar kom, kan die Heere hier die werk kom doen. U weet, toe die koning aangestel is, liewe vriende, en hy koning geword het, ek gaan vir u lees daar uit die woord van die Heere net, toe hierdie man koning geword het, staan daar hierdie woorde in 1 Konings 1 vers 39, en die priester Sadok het die horing met olie uit die tent geneem en Salomo gesalf. En nou gaan iets wonderliks gebeur hierna. Toe hulle Salomo gesalf het as koning, en al op die rangshorings geblaas en die hele volk het gesê, mag koning Salomo lewe. En liewe vriende, en dan staat in vers 40, die vers net daarna sê, toe gaan die hele volk op achter hom aan, terwyl die volk op fluite speel en hulle verheug met groot blydskap, sodat die aarde geskeur het van hulle geluid. Liewe vriende, hulle was geweldig bly, ek wil nie sê uitbundig bly nie, hulle was geweldig bly gewees, oor hierdie koning wat aangestel is, in so mate, dat die aarde geskeur het. Liewe vriende, as ons na die hemel kyk met die engele, hulle was so bly, so opgewonde, so kostbaar vir hulle, dat die Heer Jesus na hierdie aarde toe kom. Alles wat daar gebeur het in die Ou Testament, en elke keer wanneer van die engele verskyn het aan Abraham of wie ook al, alles wat daar gebeur het, was hierheen na hierdie wonderlike saak, en in die hemel het hulle so uitgesien na hierdie gebeurtenis, daar was 'n geweldige blydskap in die hemel gewees. En weet jy, so min mense op die aarde het dit ervaar. Nou gaan ek vir u vra, dit verander vandag, liewe vriende? Is daar meer mense vandag wat blydskap in die Here het as toe? Jy weet, is net hulle wat in die teenwoordigheid van die Here kom, wat met die Here ontmoet het, wat hierdie wonderlike blydskap in hulle het en hou. En weet jy, die Heere wil dit sekerlik nog steeds in die harte kom vastmaak. Daar is 'n wonderlike saak om ons oor te verheug, die wonderlike harmonie, die simfonie van eenheid, wat daar in die Heer Jesus Christus is. In Lukas 15 vers 7 staan daar 'n kostbare tekstvers. En hierdie tekstvers sê die volgende, en hy sê, ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Liewe vriende, die hemel is vandag nog net so opgewonde en net so bly oor een sondaar wat tot bekering kom, al is dit nou 2000 jaar later, as daar een sondaar tot bekering kom, is daar 'n blydskap in die hemel oor hierdie persoon wat reg is met die Here. Sekerlik so ook met 'n teruggevalle kind van die Here, wie se verhouding weer met God versoen is. Liewe vriende, daar is blydskap in die hemel oor daardie persone wat met die Here reg is. En dit het nog nie opgehou in die hemel nie, dit het nog aangehou. En dit moet vir my en vir u as mens sê sekerlik, dis in hierdie blydskap waarin ons ons moet verheug. Dis in hierdie blydskap waarin ons ons moet deel, liewe vriende. As dit is waaroor die hemel opgewonde raak, wat op die aarde is, dan moet dit ook my en u as kind van God se blydskap wees wat ons najaag. O, liewe vriende, mag ek die vraag dalk vanaand anders vra? Het u al bygedra dat daar blydskap in die hemel is? En nou bedoel ek nie die eie redding nie. Ek bedoel dat u iets gedoen het, dat iemand anders by die Here uitkom. Kom ek rig die vraag nog so bietjie, ek weet nie of het sterker is nie, maar mag jy so bietjie meer insak? Het u, liewe vriende, of kom ons stel het so, het die hemel onlangs gedeel in u blydskap, toe u iemand by die Here mag uitgebring het? Wanneer laas het die hemel saam met u bly gewees oor die werk wat God aan 'n siel kom doen het? Liewe vriende, hierdie blydskap is sekerlik deur God gestel en moet daar wees. Die laaste saak wat ons vir u noem, liewe vriende, die nag van die geboorte van die Here, is daar 'n wonderlike getuienis wat vertel is. O, 'n getuienis gegee deur hierdie herders, vers 17, en toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. Liewe vriende, hierdie is nou 'n ware getuienis. As jy ooit wonder waaruit 'n getuienis moet bestaan, 'n getuienis moet bestaan uit persoonlike ondervinding. En hulle het vertel oor wat hulle persoonlik ondervind het. Dis hierdie engele aan ons gesê, so het ons gedoen, so het ons gevind, en ons het die kindjie gevind, en die wonderlikheid daarvan, die profesie wat in vervulling gaan, die opgewondenheid wat daar in hulle harte was, dit kon hulle deel, hulle persoonlike ondervinding en ervaring, dit kon hulle gedeel het. Liewe vriende, hulle kon net nie anders as om daar oor te praat, hulle kon nie uitgepraat raak daar oor nie. Opgewonde, opgewonde. En weet jy, liewe vriende, is dit nie sekerlik ook so, wat die Here graag sekerlik wil hê, dat elke keer wanneer hy met u so ontmoet, dat u kan getuig persoonlik van dit wat God vir u kom doen het. Kinders van God, u weet mos nou al die geweldige groot verskil wanneer u getuig van wat die Here vir u gedoen het en wanneer ons soms vertel van dit wat die Here vir iemand anders gedoen het. Daar is 'n groot verskil. U ken mos nou die blye ervaring, ek wil dit ook bysê, die kragtige wyse waarop die Here u eie getuienis gebruik het. Al het u nie dalk altyd bedoel om te getuig nie, maar u kon nie anders as om te vertel van wat God vir u gedoen het nie. Dit wat hy aan u openbaar het nie. En weet u, is dit nie 'n wonderlike openbaring om aan ander te kom deel? Ons kan vir julle sê, kon hierdie herder sê, ons kan vir julle sê, waar die Messias gebore word, waar hy is, hy is alreeds gebore, hy is hier, hier in Bethlehem, hy is hier, daar in die stal, daar in die krib, daar so. En baie dalk gedink, ag jong, hierdie ouens, wat praat hulle nou, daar in die stal, hoe sal die Messias in die stal gebore word, dit kan nie gebeur nie, wat hulle ook al maar gedink het, liewe vriende, maar hulle was verstom oor hierdie wyse waarop hierdie herders dit aan alle oorgedra het. Daarom sê 1 Timoteus 1 vers 15, dit is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En hierdie liewe vriende, kom gee ou Paulus, 'n wonderlike getuienis oor sy redding, toe hy tot bekering gekom het, en hy sê die woorde, dat dit is 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. Dit is betroubaar, hoekom? O, die Here het dit vir my gedoen. Julle kan dit met die grootste vrymoedigheid aanneem, glo, vertrou, en dieselfde sekerlik ondervind, dat die Here Jesus in hierdie wêreld gekom het, om 'n sondaar soos ek te red. 'N wonderlike getuienis wat daar gegee is. Liewe vriende, kan u vanaand deel in hierdie getuienis? Kom ons vat dit saam, liewe vriende. Het u vanaand 'n getuienis wat u kan sê, die Here het my gewas in sy bloed? Wanneer laas het u dit dalk aan iemand kon vertel? Liewe vriende, in die voorlaaste plek het ons gesê, die wonderlijke blijdskap wat was oor die komst van die koning, dat jy jy so verblij in die Here, het hierdie saak onlangs dalk gebeur in die lewe. Uw vriende, ons het dan ook vir u genoem om te sê, dat daar moet onderzoek gedoen word. Het jy die dinge van God, of is jy bezig om die dinge van God onderzoek in te doen, om te sien dit wat die Here daar oor kom sê? Wat is dit dan wat die Here daar onlangs aan u aangekondig het, aan u geopenbaar het, aan u bekend gemaak het, soos wat hy maar aan Maria en Josef en die herders bekend gemaak het, oor die geboorte van die Heer Jesus Christus? Wat is dit, liefziende, wat die Heer aan u bekend gemaak het, en u aggegeet op die woord van die Heer? Ek sal die negatieve een verlaaste los. Die eerste een wat ons hanteer het, is die voorbereiding wat God getref het. En nou het God voorbereiding in u lewe getref, voor u by hierdie diens al uitgekom het, het God al voorbereiding gemaak. Het al reeds in die lewe kom werk. Die vraag nou is, het die wêreld meer plek in die hart? Of is daar plek vir die Here? En as jy die skrif reg sal verstaan, dan beteken het, net Jesus moet eintlik plek in die hart. Daar is die plek vir die wêreld en ander dinge nie. Hy moet eerste word. Hy moet alles word. Het die plek vir hom, liewe vriende? Of moet die Here dalk vanaand by jou toe hartsdeur verby beweeg na krib toe, na stal toe, na plek van verachting toe, oor u nie plek het vir hom nie? Het die vanaand plek vir die Here in die lewe? Is die deur al oopgemaak? Het die Heere al ingekom? As het nie gebeur het nie, wil jy nie met God deurgaan nie. Amen. Lieve vriende, kom ons gaan tot die Heere nader, ons gaan saam bid, vra dat die Heere ook in hierdie oomblikke dal daar in iemand se hart, wat sê, ek is nie reg met die Heere nie, ek het nie plek vir die Heere gemaak nie. O, die Heer het my hart al gereed gekry, lank al, hy het al met my gepraat, alles my geopenbaar, ek weet, ek is nie, ek het nie daar die blijdskap, ek het nie daar die vrede nie, ek kan nie getuig van iets nie. Ach, het is eindelijk dood in my binneste. Wil jy nie vanavond kom sê, Heere, dankie dat jy vanavond by my kom stilstaan. En vanavond vir my kom sê, maar Jesus is geboor, hy is daar vir my. Ek kan met hom in hierdie wonderlijke verhouding wees. Ek kan deel in dit wat die herders en Maria en Josef hulle gehad het. Ek kan dit deel van my lewe hê. Wil jy nie na die Here toe kom en met hom deurgaan? As jy so voel, nie weet jy moet regmaak. Wil jy nie oomblik na die diens agterbly? Liewe vriende, daar is geleentheid. Nie bid saam, nie gaan met God deur. En laat die doel van die Christusfeest van hierdie tyd van die jaar waarlik in die lewe 'n werklikheid sal word. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike genade, dankie vir die goedheid, dankie dat ons nou voor u kan buig. En die Here wat die harte ken van elke persoon, u wat weet, Here, het van selfs die stryd wat binne in iemand se binneste in hierdie oomblikke mag wees, wil u dit nie maar maak soos daar die lied wat ons nou gesing het, Stille Nag, Heilige Nag. Here, dat het stil sal word in so hart, om te besef, u moet geheilig word. En Here, dat daar plek vir u gemaak sal word, dat dit wat blokkeer, dit wat in die weg staan, verwyder sal word, sodat u, Here, kan inkom. En ons eer u vir dit wat u kom doen. Seën dan nou, en hierdie aand, Here, elkeen wat nou u toe sal kom, met u sal deurgaan, en die wonderlike werking van God sal ervaar. Amen. Die vriende, ons gaan afsluit met daar die lied, net soos ek is. Kom, ons sluit af met die lied.
Net soos ek is, die
Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.